maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Ahay, ahahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat, asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakatagpo? Sa bawat banyo ng tabo, sa halip ng pintuturo, ang panturo ay nguso. Bukang bibig, malapit lang, tatlong bundok man ang layo. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakarinig? Palayaw na makukulit. Yun yun jay jay, bok bok bek bek, lot lot len len at lek lek. May lola baby at lolo boy, lahat ay tito at tita. Dito lang sa Pilipinas,
only in the Philippines. Ahay!
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 Lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Dito lang sa Pilipinas,
only in the Philippines. Ahay!
Lahat ng toothpaste dito'y Colgate, ang tissue paper ay Kleenex, refrigerator ay Frigidaire, imported goods na may PX, ang beer ay Sandig at Cokes ang soft drink, ang nail polish ay Q-Tex. Dito lang sa Pilipinas,
only in the Philippines.
Ahay! Halos araw-araw, may aktivistang pinapaslang. Pero tayong taong bayan, wala pa rin pakialam. Saka pa lang matatauhan, pag tayo mismo ang napatay. Dito lang sa Pilipinas, sa Pilipinas kong mahal. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Dito lang sa Pilipinas.
Only in the Philippines ni Jess Santiago po yan. Magandang hapon sa atin pong mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo at sa atin pong streaming sa www.dzup.org. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge, na bumabati ng isang ha-ha-ha-hay na hapon. Medyo umuulan-ulan dito po sa diliman, no? At magandang pagkakataon ito para lumamig naman ang ating hapon. Sunod-sunod po yung napakainit na mga araw natin. At least man lang medyo lumamig at madiligan ang atin pong mga pananim at ang ating mga puno dito sa UP. Ayan, magandang pagkakataon po ito para po sa ating puntuhan. Simula po ng ating puntuhan para sa linggong ito, 4 na po ng Mayo. At ngayon pong Lunes, unang Mayo, unang Lunes ng ating Mayo, syempre kasama natin ang ating regular na kapundo tuwing Monday, walang iba kundi si Professor Roland Simbulan. Magandang maulan na Lunes sa inyo, Prof. Roland. Kumusta po kayo?
Magandang hapon, Edge, at lalo na sa ating mga tagapakinig, no? Sana na ano na natin, na overcome na natin itong ano kahapon.
Hindi pa makamove on yung iba eh, sa the fight kanina, of the century.
Hanggang kanina kasi doon sa tindahan malapit sa amin pinag-uusapan yung Pacquiao ano eh.
Naku, hindi po matapos-tapos. Sabi nga isang linggo pa ito, no? Hangga't hindi nakaka-uwi ang People's Champ. Anyway, maraming kuro-kuro, okay lang sa kanyang pagkatalo. May iba naman, di tanggap talaga, Prof. Rola, no? Maraming mga, naku, nadaya tayo. Medyo mabilis umilag itong si Mayweather. At sabi nga lang iba pang jokes, i-share lang natin. I'm sure yung mga kapunto natin, nakita na rin yung mga memes sa Facebook. Eh, yung hindi raw boxing eh, kundi ano raw eh, running. Running marathon. Anyway, marami pong iba't ibang kuro-kuro dyan at marami pong ideya.
Yung iba, Edge, sabi, hindi raw ito fight of the century.
Ano
pero
tawag doon?
Flight of the century.
Nako, flight of the century. Nako, maraming makaka-relate doon sa mga iba't ibang mga punto. Hinggil nga po dito sa naging fight of the century kahapon ni Pacquiao at Mayweather. At gaya nga nasabi sa atin ng ating kaibigan sa DZUP News Headlines kanina si Alan, totoo naman, no? Ramdam na ramdam ng mga Pilipino kahit ano man ang mangyari kay Pacquiao, naku, hindi na po matatanggal na siya po yung People's Champ. Siya na po yung pambansang kamao. Okay. Ikaw ba naman nanalo ng mahigit, ito, walong division, di ba? Yun po'y tatak na sa kasaysayan. At hindi po masisira yung pananaw ng mga mamamayan dahil lang sa isang laban, no? Di ba?
Tsaka ano, Edge, talagang unquestionably si Pacquiao may tuturing na siguro the best athlete natin, no? Na na-produce ng Pilipinas. Kasi wala akong alam na atleta na ganito ka, ano, umabot ng ganito, no? Lalo na syempre sa international, no, di ba, world of sports, no, and yun nga yung popularidad niyang ito. Maganda sana kung ito ay ma-direct niya, no, para hindi lang maano yung pride ng Pilipinas, no, maitaas yung ating yung pagtingin ng mundo sa atin, pero para sana may resulta para matulungan yung marami nating mamamayan, no?
Opo. At ma-inspire yung ating mga kababayan na kumilos, di ba?
Oo. Yun nga yung na-observe ko kasi, yung as individuals, no? Maraming magagaling na Pilipino, pero yung as a collective, no? Bilang isang bansa, doon tayo mahina, no? Kasi maraming achievements kasi, mga singers natin, di ba? Individual singers, ganon, individual athletes katulad ni Pacquiao. Yun nga, mayroong achievements yung ibang Pilipino na napupunta abroad, no? Pero yun nga, yung siguro kung makahanap tayo ng paraan para itong individual achievements na ito ay maging collective, no? Parang
ma-translate ito, collective
para yung
victory.
Buong bansa natin makaahon lalo na sa kahirapan, no?
Maganda yan, Prof. Roland, no? At may kaugnayan yan syempre sa ating talakayan ngayong hapon. Ito muna mga kapunto, ha, tapos na ang tinaguri ang fight of the century. Kaya balik po tayo sa totoong tunay na laban ng mamamayang Pilipino. Particular po ay syempre itong laban para nga po sa disenteng pasahod, nakabubuhay na sahod, at syempre yung pagsusulong po ng ating mga karapatan, no, sa paggawaan at sa pang-araw-araw natin, no, na nabuhay, no. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong hapon, post Labor Day na celebration. Dahil noong nakaraang Biyernes po, kung atin pong gugunitain, sinelebrate po natin ang 113th year, no, ng Labor Day dito po sa ating bansa. So napakatagal na pong sineselebrate natin ito. Ang tanong po natin, ano po yung mga napagtagumpayan na natin so far? Ano yung mga victories na dapat po natin talagang i-celebrate? Siguro yun yung magandang i-focus natin sa ngayon. Gaya po ng Pacquiao fight, syempre dami niyang ibinigay na karangalan sa ating bansa. Okay, ano rin po ang ibibigay natin, ang sentro ng ating talakayin ngayong hapon, yung mga karangalan, tagumpay na ibinunga po ng collective action ng mamamayan. Hindi po ba? Balikan natin yung history nitong ating Labor Day at syempre yung pagpapatuloy ng mga challenges nito. Ano pa yung mga dapat nating pagtagumpayan? Ano yung mga nilulook forward pa natin na mga campaigns, na mga karapatan na dapat po nating ini-enjoy bilang mga manggagawa at syempre bilang mamamayang mga Pilipino.
Yan po maganda, yung ating maganda focus. Nga sana, Edge, speaking of campaigns, no? Kung yung napapakita nating pagkakaisa, no? Bilang isang bansa at mamamayan, no? Dito sa mga laban ni Pacquiao, no? Kasi diyan nakikita yung ano, whether mga Pilipino nagkakaisa, whether here or abroad, no? Dito sa mga laban ni Pacquiao, kung sana may makita rin natin ito sa pinaglalaban.
Tama.
Yung laban ng mamamayang Pilipino. Lalo na sa issue ng sovereignty. When it comes to sovereignty issues, kung saan, halimbawa, inaapak-apakan ng ibang dayuhan, o kaya ibang dayuhang interes ang ano ng Pilipinas, no? O kaya minamaltrato yung pagmamaltrato sa ating mga OFWs, no? Mga issue ganun, katulad nitong
issue ni Mary Jane,
no? Yung pagkakaisa ng Pilipino makikita mo kahit saan sila. Yan kung ma-sustain natin ito tapos matatranslate pa lalo na sa pagpalakas ng ating ekonomiya sa industriya natin, no? Yung napag-usapan natin last time, agricultural development, industrialization para magkaroon tayo ng sariling industriya at hindi na umaasa sa ibang ano, sa ibang bansa. Yan maganda sana yan, no? Para tayo'y lumakas at maging prosperous bilang isang bansa.
Eh, may step na tayo, may napatunayan na tayo na pwede pala tayong mag-unite at kahit iba-iba man yung ating mga background, iba't ibang mga pinanggalingan. Pero tulad ng laban ni Pacquiao, nagkakaisa tayo, sabi nga ng PNP kahapon, zero crime rate. Bakit hindi pwede araw-araw ganun, di ba? Bakit hindi pwede araw-araw tayo nagkakaisa? Sabi ni Prof. Roland, on higher fights naman, on greater fights. Itong real fights ng tinatawag natin, yung pang-araw-araw natin na struggle for ito, yung ating national sovereignty. O kapag may mga nanggugulo sa atin, bakit di tayo magkaisa? O, isipin na lang natin na parang may tsaka, fight of the century ulit, di ba?
Tsaka dito, Edge, kung mapagtagumpayan natin itong mga laban ng ating mamamayan, no? Itong campaigns, no? Maipakita natin yung ganitong pagkakaisa lagi. Marami tayong magagawa, hindi lang malilift yung national pride natin katulad dito sa fight, pero yung lalo na mas importante yung kabuhayan ng karamihan ng mamamayan.
Tama, no? Po.
Aahon yun ang maapekto at maano yung lalong maraming yung taong makikinabang, no?
May
sa material
gains,
concrete
diba?
Gains, no?
Yun yung mahalaga doon,
employment, yung kanilang standard of living, no, dito sa Pilipinas, para yung mga mamamayan natin hindi naghahanap ng trabaho abroad, no, dito na sila. Kung may mga ano dito, may mga jobs dito at yung may mga industriya tayo na nadidevelop, di ba? Dito na tayo.
At mind you, hindi po mga pansamantalang mga benefits ang makukuha natin doon, kundi pang matagalan. No?
Pang matagalan.
At ito po ay masasabi po natin na lahat, hindi lang iisang grupo o isang pamilya o isang angkan ang makikinabang, kundi buong bayan. Pero bago tayo mag-break, Prof. Ron, dahil nabanggit mo na rin itong mga campaigns, ang tanong ko lamang, no, only in the Philippines bang matatawag na kapag meron, halimbawa, itong Pacquiao fight na to, itong Pacquiao versus Mayweather fight, masasabi po ba natin na dito sa bansa natin, pag mga ganyan, sabi nga nila, bansa tayo ng boxing, beauty pageant, at ng ano po yung letter B, may isa pang B eh. Basta tatlong B na doon tayo very enthusiastic. Doon tayo parang makikita ng mga tao na doon tayo nagkakaisa. Bakit sa tingin niyo po, Prof. Roland, hindi nagtatranslate ito doon sa mga real battles o real fights na matatawag natin? Bakit doon tayo merong, masasabi ba nating fixation yun?
Ang ano ko naman dito sa particular na case ni Manny Pacquiao, maraming kasikaramihan ng mamamayan natin eh mahihirap, no? The majority. Marami sa kanila they identify with Pacquiao eh kasi nga yung kanyang dinaanan, 'di ba? Galing sila sa mahirap na pamilya, walo silang magkakapatid, tapos at an early age, iniwanan. Yun nga, lalo pang ano yung sitwasyon nila, lumala, iniwanan sila ng tatay nila, no? Tapos talagang ano, dapang-dapa ika nga yung pamuhay at kahit na yung mother ni ano Aling Junisha, no?
Si Mami
Ji. Ayaw niyang pumasok sa boxing si Manny Pacquiao pero wala siyang magawa dahil gustong tumulong ni ano sa pamilya nila, no? Kaya nasabak sa boxing, no? Pero maraming nag-identify sa buhay nila at saka dahil yung dinaanan niya
para baka nakaka-relate
maging,
sila.
Para maging successful na ganun. Mm-hmm. Pero yun nga, and of course, nandyan din yung ano, dahil champion siya, naging champion. Nandyan yung element ng mga mahilig magsugal, di ba?
Nako, sugal. Parang
loto yan, para kasi pusta-pusta yan eh. No? So, andun yung element na yun, lalo na yung nasa upper class, no? Yung kahit na mayayaman, no? Tulad nila Chubbit Singson na laging nakadikit sa likod.
Team Pacquiao.
Team Pacquiao, ganun, ano, yung mga ganyang tao. Pero anyway, and for a while also, dahil nga itong siguro, in a sense, nakakalimutan natin, parang in a way din eh, itong ano kay Pacquiao, you know, di ba, pag may mga laban siya, parang temporary na nakakalimutan natin na
may reprieve sa hirap,
may hirap
buhay.
Ng buhay, di ba, na-excite yung mga tao kasi nga
automatic reunion nga nagaganap eh kapag may ganito
champ, no? Kaya kasi kahapon halimbawa nanood kami ng umaga, no, yan sa ano Tridoma at nakita ko talaga ang daming tao, no, tapos hindi lang yung mga parang all levels of society eh, iba-ibang ano social classes, no, tapos na-excited, no, tapos talagang yung iba, buong pamilya pa, no? Dala-dala, hindi lang mga, puro mga lalaki na may boxing, no? All ages eh, no? So ano talaga, sana nga yung mga ganitong individual achievements, no? Na kasi tayo parang family oriented eh, individual ano, yung achievement natin ang pinapakinabangan yung pamilya, no? Pero it should go beyond that eh, no? Sana yung community yung ating ano. Yun nga, tulad ng madalas kong sabihin, dapat we should be ambitious for our country.
Mm-hmm.
Not just for our family or
gusto
for ourselves.
Maging ambisyoso ka.
Not just
diba?
For ourselves and our families. Mm-hmm. No? Pero ambitious for our
family. Para sa
nation.
Bansa.
Nation, mm-hmm. Oo.
Maganda yan. Sa mga ambisyoso at ambisyosa ngayong hapon, para po sa inyong episode na to. Sa pagbabalik po natin, yung totoong laban po, ha, ang ating pag-uusapan, yung mga totoong mga kampanya ng atin pong mga manggagawa, ang ating ibibida sa ating programa dito po sa May Punto Kadyan. Kaya nais nyo pong makibahagi, no, sa totoong laban, pwede po kayong tumawag 503-8288 at mag-text po kayo sa 0927-220-8332. Post rin kayo sa Facebook para po ay mabasa namin ang inyong mga comments on air sa facebook.com/DZUP1602AM. Nako, yung isang B pala, sabi ni Gerald, basketball. Diba? Boxing, basketball, at mga beauty pageant. Aminin nyo yan, ha? Nanonood dalos lahat ng Pilipino pag ganyan yung mga pinag-uusapan. Anyway, sa ating pagbabalik ay tatalakayin po
akala
natin.
Ko, akala ko ba naman yung big bosses eh. Kasi marami tayong magagaling na singer.
Pwede rin idagdag natin
kasi,
yan.
Kasi basketball, hindi naman internationally ano tayo eh, na magaling eh, di ba? Kasi hindi naman nanalo na ng Olympics so eh. Sa ano sa international yung ano natin yung basketball play
pero
teams.
Fan na fan po tayo ng
pero,
mga NBA teams
pero yung hindi pero yung galing ng ano natin di ba
Pinoy players
pero sa kantahan magaling di ba yung mga madrigal natin yung choral ano kaya si Lea Salonga di ba yung sa mga ano magaling tayo sa mga ganyan
at nanalo tayo sa mga singing competition sa ibang singing. Mga bansa
ibang international competition talaga sikat ang mga Pilipino.
I believe yung winner ng isang patimpalak sa Israel Pinoy yung nanalo doon di ba naalala niyo yun. Okay. Break po muna tayo para po papasukin yung mga paalala at comments po ninyo. Oras natin 7 minutes bago po ikatatlo ng hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halikan at mahinig sa Kasalikan.
nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Balik tayo dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin siyempre si Professor Roland Simbulan. At pag-uusapan po natin dito po sa yugtong ito ang totoong laban ng atin pong mga manggagawa. Particularly po ito pong sa sahod, trabaho, at karapatan, o STK na tinatawag. Last Friday, naku, maswerte akong nakadalo doon sa Labor Day March, no? Mula po dito sa UP, tumungo ang iba't ibang mga professors, mga staff, mga estudyante at mga nasa komunidad doon sa UST sa Assembly Point. At nagmarcha mula UST patungo po ng Liwasang Bonifacio, kung saan nandun rin yung mga manggagawa sa iba't ibang mga pagawaan, iba't ibang universidad at mga komunidad sa buong bansa, no? At may iba't iba, may mga, meron ring mga kasi nationally coordinated labor day ito, buong bansa. Meron pong kanya-kanyang activity sa Davao, sa Cebu, at sa iba't ibang mga metro points, no, na mayroong mga converging points, no. Pero dito po sa Maynila, ang end point nun ay nangyari po sa Mendiola. Bandang hapon na. So, mainit pero napakaganda po ng naging karanasan ko doon po sa pagsama dito nga po sa Labor Day. Balikan natin itong Labor Day para po meron kayong konting pagbabalik-tanaw, no? Ano nga ba talaga itong Labor Day at bakit nga ba napakahalaga po ng pag-recognize o meron pong isang takdang araw talaga para sa mga manggagawa? Prof. Roland, para po sa inyo, ano po ba ang significance nito pong International Labor Day? Bakit lahat ay kinikilala ito na meron dapat isang araw, no, para nga po sa ating mga workers?
Well, itong tinatawag na Labor Day or May Day, no, ay isang okasyon kung saan binibigyan ng recognition, no, at pagkilala, lalo na yung mga yung tagapaglikha ng mga produkto at mga serbisyo, gumagawa ng mga serbisyo sa ating lipunan. In other words, yung labor force na siyang major actors sa ating mga kabuhayan at lipunan, no? Kasi without them, without this labor force, no, paano gagalaw ang lipunan, no? Paano sino ang mag gagawa ng ating mga kinakain, no? Saan magagaling, no? At lahat ng bagay na ginagamit natin, pati mga tahanan, no, ginawa ng labor 'yan, no. So recognition ito sa kahalagahan ng mga manggagawa, no, at yung kanilang kilusan, no, yung kilusang paggawa, kasi without also their efforts, hindi rin siguro nag-improve, no, yung working conditions ng maraming manggagawa, kasi siyempre ano yan, produkto yan ng mga struggles at tagumpay ng kilusang paggawa sa buong daigdig, no, iba't ibang bansa, no. At yun nga, yung ano ngayon, actually yung mga nagtatrabaho bilang mga manggagawa at yun din yung mga kasi meron tayong tinatawag na ano din blue collar workers no mm-hmm. yung mga salaried employees sa gobyerno at saka sa private sector no sila rin ay tinaturing na mga bahagi nitong labor force na ito yun lang yung mas ginagamit nila yung kanilang utak no yung creativity no para maglikha no ng mga imbensyon no at na ng mga ginagamit natin mm-hmm. sa ating mga lipunan at iba't ibang mga produkto at serbisyo.
Mm-hmm.
So napakahalaga nitong ano nitong araw ng paggawa no sa buong daigdig bilang recognition sa kanila at sa katunayan sa Pilipinas yung ating saligang batas ng 1987 hindi lang binibigyan ng recognition yung mga nagtatrabaho sa private sector no na binigyan na dati ng karapatan na mag-unionize at mag-organize no at pumasok sa mga collective bargaining agreements. Pati mm-hmm. yung public sector na in other words yung halos 1.4 million government employees no binigyan na ng 1987 constitution ng karapatan na mag-organize ng mga union no nila at mag-engage in collective negotiating agreements with their employers no napakahalaga nito eh dahil itong pinagsamang public sector no tsaka yung private sector employees no pag pinagsama mo yan sa isang lipunan halos lahat na ng ano yan workers no lalo na kung very united ang ano ang mga union no mm-hmm. napakalakas na boses yan sa ibang bansa nga yung united labor force nila or trade unions no na pinagsama-sama iba-ibang industriya kung minsan yan ang backbone ng isang political party no mm-hmm. like yung sa England no yung Labor Party British Labor Party o kaya yung Labor Party ng Australia at New Zealand no itong partidong ito ang backbone niya talaga yung organization niya yung unified na ano ng mga union mm-hmm. no so napakahalaga ng ano ng manggagawa no at lalo na kung sila ay organisado mm-hmm. they can do so many things mm-hmm. no alam mo dito sa UP no ako familiar ako dito sa unionism dito no kasi bago 1982 no there was just one union in the Philippines mm-hmm. no yung sa mga empleyado ito no empleyado pero eventually yung union kasing yon nag-enter into sweetheart deals with the administration UP mm-hmm. administration no yun nga pero nung bandang 1982 no sa buong UP system no may tinatag na tinatawag na ito panahon pa ni Marcos ha 82
mm-hmm. tsaka, Marshall time
mm-hmm. tsaka ito during that time bawal pang mag-organize ng union para makipag-collective bargaining o collective negotiating with the administration no
opo
tinatag noon dito sa UP yung Unite UP United Teachers and Employees of UP na binubuo ng mga faculty organizations sa mga iba-ibang branches ni Unify tapos pati yung sa non-teaching sector na sumapi no yung kanilang grupo no tapos pati nga yung komunidad kasama dun sa Unified na United Teachers. Tapos alam mo ba nung panahon ni kasi natayo ito nung panahon ni UP President Angara.
Opo.
Every year martial law noon I mean may ano pa but yung effects ng martial law nandiyan pa no repressive pa yung ano si Marcos. Tapos isa pa bawal pa yung pag-unionize mm-hmm. no sa gobyerno no sa ano wala pa yung 87 constitution. Every year nung Angara administration may system-wide strike.
Paano po nangyari yun?
Oh, talagang ano, kasi napipilitan yung administration na makipag-negotiate, no? Mm-hmm. Tapos ginagawa pa wildcat strike, no? Kasi para wala hindi sila makapag-prepare, no, ng administrasyon. Tapos at every turn, no, during the negotiations, kasi napipili administration si Angara noon na makipag-negotiate at eventually ibigay yung ano, yung demands. Kasi may weapon yung ano eh. Anumang pananakot na ginagawa, legalities, wala. Hindi namin pinapansin noon, no. In fact, ang Unite UP, kasi ako naging ano ako noon nung time na yon, parang unang SecGen, no. Mm-hmm. Tapos eventually parang national chairman. Ang Unite UP at yung nire-represent ko noon, kami yung isa sa mga founding organizations ng original na Alliance of Concerned Teachers noong 1982. No, ang unang chair ng act noon, noong tinatag si ano, si Eta Rosales, no.
Si HR.
Chair ngayon ng siya yung ano noon, kasi presidente siya noon ng ano eh, yung Jose Rizal College, no. Faculty and Employees Union at nag-strike sila ng matagal. Martial law din, ha. Martial law, bawal ang strike. Doon pa yung repressive, ano. Nag-strike sila. Naka-strike sila noon. Tapos, nung inorganize ang act, no, at bahagi doon yung Unite UP. Kasi, unify yung mga faculty association tsaka yung mga employees organization, no, nahatak dyan. Pati may community pa, community organization dito sa UP, no, na affiliated dito. So, ayun, napili tayong administration. In fact, dun sa, if we, merong mga huling chapters, yung sinulat nila nung historian, si Dr. Oscar Alfonso, mm-hmm, no? Yung sinulat niya, yung 75 years of UP, no? Diamond Jubilee. Binabanggit niya ito dun sa huling chapters eh, kasi yung employee. Although yung ano niya, kasi naging siya yung executive vice president ni Angara noon, you know? Ang version naman niya, of course, binanggit niya doon yung Unite UP, United Teachers, pero ang version niya, parang willing daw, yung parang as if voluntarily binigay ni ano yung demands, mm-hmm, ni UP President Angara. Actually, hindi voluntarily eh. It took a strike to do that. No? Para mapilitan, kasi nung una ayaw pansinin yung petition, no?
Or ano po ba yung mga concrete na mga demands po? Would you recall kung ano po yung mga...
Salary adjustments.
Okay.
Salary adjustments. Sa kasi sa matagal na panahon, walang salary adjustment. Tsaka yung mga benefits. Mm-hmm. No? Pero at that time, wala pa kaming ano noon. Wala pang... Kasi nga, wala pang... hindi pa legalized ang CNA. Mm-hmm. No? In fact, bawal mag-organize yung ano. Bawal. Lalo na to bargain for, mm-hmm, as a union. Bawal. Kaya nga hindi pwedeng i-recognize ng Department of Labor. That's why, kailangan mag-engage in a collective action, no? Kaya nga, yun, nagkaroon pa ng mga, ano, walkout at strike talaga. Mm-hmm. Strike. Tapos, in place of the regular class, ang ginagawa, parang alternative classes ang ginagawa ng mga faculty na on strike, no, with the support of the students, no. Ang estudyante naman sumuporta. Mm-hmm. Tapos may alternative classes na ginagawa, mm-hmm, sa mga forum para discuss yung mga issue, no, tsaka hindi lang sa universidad pero pati yung mga pambansang issue dinidiscuss. Mm-hmm. Pero ayun, napilitan ng ano, tapos eventually si UP President Angara, nung tumakbo siyang senador, ito yung ano, kine-claim niya na parang as if yun ang parang achievement niya, yung pagbibigay ng ganong benepisyo. Eh, napilitan nga eh. Yung pagbibigay na ano, na benepisyo sa ano. Pero resulta yun ng
bunga,
strike.
Nung mga
bunga
pagkilos.
Ng mga pagkilos. Kasi nung una, ayaw ibigay.
Mm-hmm. Prof. Lon, nais ko na malinawin. No? Para sa mga tagapakinig natin. Kasi nga, iniisip kasi nila, marami pong ganitong kaisipan na narinig natin sa mga estudyante, sa mga manggagawa. Hindi pa po pwedeng sa isang... table battles makuha ito pong mga demands na ito. Anong framework po ba ang ginagamit na kapag halimbawa po nakipag-usap tayo, kayo po ang administrasyon, o kayo yung management, ito yung mga manggagawa, hindi po ba posible ang isang senaryo na katulad po ang goals ng dalawang magkaibang panig? Kasi parang nakikita nila, hindi ba pwedeng daanin sa usap na lang yan? Bakit kailangan humantong sa
napakita po na strike? Maganda sana 'yon, no. Ang kaso, kung hindi ka, if they use legalities, 'di ba, yung administration at that time, Dahil illegal kayo eh. You're not supposed to be recognized, no? Mm-hmm. Walang union-union.
Walang identity.
Bawal mag-union sa ano. Tapos panahon, nandun yung repressive presidential decree sa Marcos, no? Against labor unions, no? Tapos yung unang utas, government, ano kayo? Considered government, no? Bawal kayong makipag-bargaining ng ganun. So, they did not even want to talk to us. Parang para sa kanila, walang legal personality. Kaya, ang kaso, yung mga empleyado at mga kawani at mga faculty, dahil nga nandun yung urgency ng demands nila, kumilos, no? Despite, parang wala nang, hindi na inisip yung aresto yun. Kasi yun ang pananakot ng ano eh, martial law pa ito. Nandiyan pa yung mga decrees, illegal kayo, ganun, what you're doing is illegal. Eh, para sa ano, hindi illegal sa mga empleyado at mga faculty. Kaya nag-welga. So, almost every year, no? Three years ni Angara, no? Sa SUP president. So, napilitan yung administration kasi kung hindi, itutuloy yung ano, yung collective action, no? Ganun ang naging parang bargaining.
Mm-hmm.
No? Yun ang ano. Eventually, bumigay yung administration. Tapos, in fact, binigyan pa ng typewriters yung ano para sa union noon eh. Yung gara para gamitin para kami gamitin, no? Tapos bukod sa mga pagbibigay ng mga benepisyo ng ano ng mga empleyado at faculty members natin na nag-union. So, in other words, itong Unite UP, United Teachers and Employees, naging ito predecessor ng All UP Workers Alliance. Kaya nga ngayon All UP Workers Union, nung tinatag una ito, no, nung panahon na ni Cory, nung tinatag ito, nung joint eh. Joint, parang kasi may continuity nung sa Unite UP, may joint. No, lahat ng ano, faculty ano. Kaya lang later, kasi ang kinwestiyon ng administration, yung bakit faculty, kasi professors sa isang union at saka ano, eh may mga batas may legislation, no, na hindi pwedeng magsama sa isang union for collective ano. Kaya eventually batay dun sa isang decision ng Korte Suprema, hiniwalay yung non-teaching sa teaching, yung academic, no, hiniwalay yung union nila. Pero nung una magkasama yan eh, nung unang tatag yung All UP Workers Union ang tawag, hindi pa alliance. Kasi nung naging alliance, nung nahiwalay na yung dalawa, teaching, tapos alliance nung dalawang ganon.
Alright, ako yan po yung isa pero, lamang sa mga panawagan.
Pero kuminsan talaga, yung mga manggagawa, hindi lang sa UP, pero sa iba-ibang sitwasyon, ano?
Opo.
Pag hindi sila nire-recognize, no? Nang, ano, kuminsan, ayaw pa silang recognize, pati ng Department of Labor. Pero kung yung mga empleyado, no, na hapik, silang nakaka-regno kasi after all sila ang importante, 'di ba? Organisasyon nila 'yan at kung nire-recognize nila na kanilang organisasyon at kailangan yung pagkakaisa, no? Yun ang mas importante at kung kailangan silang kumilos para ipaglaban yung pinaglalaban nila. Ayun, nandun 'yon. Hindi yung nakaano sa batas, batas.
Mm-hmm.
In fact, yung mga wildcat strike noon, ginamit 'yun na weapon para ma-cut off guard ang administration. Mm-hmm. Kasi kung bibigyan mo ng kasi dun sa mga ano sa private sector, 30 days, no, before the actual strike, no, magfa-file ka ng notice. Eh siyempre they will maneuver, no, gagawa silang paraan para ma-neutralize. So kaya kuminsan tinatanggal yung mga leader, no, gagawa ng paraan para ma-neutralize yung organization, no. So yan ilang mga tidbits na kasaysayan ng unionismo dito sa UP, no.
Bago tayo mag-break, ito muna yung iiwan kong tanong. No, pwede nyo pong sagutin after po ng ating break, Prof. Roland. Ang tanong po ng ating mga kababayan, posible po kaya sa isang setting mangyari na ito, talagang may pagkilala sa karapatan ng mga manggagawa ang sa panig ng management o sa administrasyon at yun hindi na kailangang humantong doon po sa iba pang mga forma ng pagkilos. No, may nangyari po ba o meron po bang mapapatunayan po ba na kusang loob na ibibigay ang kahilingan at mga legitimate demands ng mga workers. Yan po ang ating pag-usapan after a short break. Sige. Oras natin mga kapunto, 14 minutes after 3 in the afternoon. Post na po kayo yung mga comments o tumawag o mag-text para po sa inyong mga reaksyon at mga tanong sa ating programa ngayong hapon. 503-8288 or sa text 0927-220-8332. Magbabalik po agad ang May Punto Kadian.
Halika na pakinig sa PCUP 6302. Tayo na pakinig sa PCUP 6302. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 6302. Kasali ka.
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Professor Roland Simbulan para po sa ating talakayan. Ito po yung totoong laban ng mga manggagawa. Kanina naman nagkonting throwback tayo sa naging kasaysayan ng Union dito sa UP from Unite UP. At naging ano ito, naging inspirasyon ito para mabuo yung Alliance of Concerned Teachers. At nagkaroon tayo ng All UP Workers Alliance. At meron nga tayo yun sa ating mga teaching personnel at sa academic staff natin, yung All UP Academic Employees Union. Sa hanay naman ng mga manggagawa, meron tayong All UP Workers Union. Ayan. Speaking of All UP, may konting announcement ang presidente ng All UP Workers Union sa Diliman Chapter. Ito po yung first rice subsidy para sa 2015. Yung status po nito as of May 4, 2:45 p.m., yung mga dokumento raw po hinggil nga po dito sa rice subsidy ay nasa office na po ng legal dito po sa Diliman at for signature ito sa Office of the President no, ng UP system para po sa notice of awards. Scheduled delivery date on May 5 will be delayed no. The union trails and follows up the transactions to the administration. Yan po. At ang pangalawa, yung CNA ratification. Tatapos na pala yung collective negotiation agreement sa pagitan ng mga workers union at ng ating UP administration. Pero sa academic employees, hindi pa tapos. No? Ongoing pa rin po yung kanilang CNA. Balik tayo sa ating programa. Kanina po naitanong ko sa inyo, Prof. Roland, no, yung hanging question natin, posible po bang mangyari na wala pong ano yung isang napaka-ideal siguro no, yung mapayapa eh, wala namang nasasabing hindi mapayapa yung CNA, mapayapa naman pong paraan yun, pero yung ano, hindi na kailangang hingin pa ng mga manggagawa ito pong mga demands nila, kusang ibibigay na ito. Do you think that scenario would happen na oy, ibibigay ko to kasi karapat dapat lang naman sa mga manggagawa ibigay itong dagdag na sahod, itong bawas sa oras ng paggawa. Yung 8 hours pala na trabaho natin, natuklasan natin ha, sa mga readings, eh dati umabot pala yan ng mahigit 16 hours. Pero na-reduce yan, no? Eh, ang tanong ko kay Prof. Ron, mangyayari kaya lahat ng ito?
Tsaka dati, Edge, walang minimum wage.
Walang minimum wage.
Walang minimum wage. Tapos yung isang workday, umabot na 16 hours. Tapos,
grabe, walang tulugan.
Tapos wala pang limitasyon sa age. No? Kasi dati, kahit sa mga minahan, nung wala pa yung mga legislasyon na pinaglaban ng mga union ano, sa iba't ibang bahagi. Pati child labor was very common. Child labor, yung lalo na sa mga minahan, paborito nilang gamitin yung mga bata diyan dahil maliliit kasi para makapuslit sa mga kuweba, yung mga pinubuksan nilang ano sa ilalim ng bundok ganun. Until nagkaroon ng ano ng mga unions tapos pinaglaban karon ng legislasyon no para i-protect yung mga workers lalo na ano yung kanilang ano working conditions no.
Eh kung walang collective struggle, kung ito'y dinaan lang sa usapan, do you think this will all be materialized, Prof. Roland?
Well, very rare, no? Rare. In fact, nung there was a time noon sa Europe, no? Yung mga founders ng tinatawag na utopian socialism, no? May mga edukadong mga intellectuals na socialista. And who founded the school? Yung isang pag-iisip na tawag utopian socialism. Kasi may namana silang mga factories, no? Tapos ayun, doon sa kinita nila, no, sa factories, nagtayo sila ng ano ng mga model towns or new towns for workers, no? In-improve yung working conditions, etc. Pero eventually nung namatay sila, yung relatives nila na hindi ganun ang pag-iisip, binawi 'yon. No, yung utopian o socialism. Ngayon, kasi karaniwan yung may-ari ng kapital, no? May-ari ng proseso ng produksyon. Normally, gusto nila lumaki yung kita nila, yung tubo. O kaya yung mapuntang dividend sa kanilang major investors and stockholders, no? Ngayon, kung magbibigay sila ng mga biyaya, no? Mga benepisyo sa workers, o kaya taas yung sahod pa, liliit yung ano nila dividendo kaya yung kita ng kapital. Kaya normally dahil kaya sila nagtayo ng negosyo hindi naman para sa manggagawa, di ba? Tinayo nila yan para kumita, tumubo bilang negosyante. So ang ano diyan, nagka-clash normally yon. Kaya kailangan ipaglaban ng ano, no? Yung karapatan nila at hindi lang ipaglaban, ipa-legislate para mapilitan yung mga kapitalistang yan, no? Na talagang
sundin
yung ano. Kasi kung laban lang ng anong ganon tapos walang batas, madaling ibawiin yun eh, no? Walang ano. Tsaka hindi pwedeng i-ano na lang, i-depende sa benevolence ng isang kapitalista.
Mabait naman siya.
At certain time, mabait.
Eh.
O kaya kung sympathetic siya. Kaya kung minsan may mga intellectual na kapitalista na socialista yung pananaw. Pero nung namatay sila, yun, kato yung mga utopian socialist, binawi ng mga kamag-anak nila. And sa kasaysayan sa Pilipinas, halimbawa, merong instances, halimbawa, yung mga progresibong administrador, edge, sa ilang mga eskwelahang ano, sectarian schools, no? Halimbawa, St. Joseph College, no? O kaya yung St. Teresa's, no? Dahil very progressive yung administrasyon nila doon, mga madre. Kuminsan talagang ano yung walang problema sa kanila bigay yung benefits, no? Ganon. Of course may dilemma sila din kasi kailangan i-balance nila, kausapin nila yung ano na i-balance din yung demands, no? Hindi yung all out kasi wala namang suporta sila sa gobyerno, no? Pero normally kusang loob nagbibigay, no? Ganon. Pero in principle hindi, lalo na yung mga negosyo, yung mga karaniwang negosyo, no? At kasi kuminsan eh yun ang dilemma ng small business natin dito eh, maliliit na ano, kasi kung taas masyado yung sweldo ganun, no, some of them might close down dahil hindi kaya yung competition, lalo na yung dahil sa liberalization ng economy natin, yung pamahalan natin ang binibigyan pa ng maraming incentives yung foreign companies na malalaki no incentives, kaya dahil maraming incentives ang binibigay nila, they can afford to lower their costs, no, tapos less yung taxes pa. Compared sa local companies, mataas ang tax na. Tapos pag mag-import sila ng mga equipment, napakalaki ng taxation sa kanila, walang incentives, no? So, yun ang ano diyan, lalo na yung mga national, yung national capitalist natin, no? Yung national bourgeoisie na tinasabi, no? Nahihirapan dahil nga how can you compete with big ano? Tapos kung yung ano pa ng legislation para ibigay itong mga pag-adjustment sa sahod, benepisyo, ganun, etc. Kaya kailangan din i-balance 'yan eh, no? Yung ano. So, pero kaya importante yung collective action talaga ng mga manggagawa, no? Yung mga tagapaglikha ng ating mga produkto, no, at mga kinakain natin, no? At tsaka dice ko lang banggitin, Edge, huwag nating kaligtaan yung ano. Kasi sa ating bansa is yung largest yung labor force natin, no? Malaki yung mga nasa yung mga manggagawa natin sa agrikultura, yung agricultural workers, no? Malaking bahagi 'yan lalo na sa pagkain natin, no? Yan kawawang kawawa sila, no? Kasi merong yung gobyerno natin, merong iba yung minimum wage sa rural areas na mas mababa kaysa sa urban areas, no? Parang hindi pantay. Tapos doon pa, dahil malalayo yung mga lugar, madaming beses hindi na implement talaga yung mga labor laws natin or minimum wage, no? Alam ko talaga may maraming lugar nakikita ko na babalitaan ko na kahit may minimum wage tayo, merong mga lugar yung binibigay na daily wage doon 200 pesos lang. E magkano na yung minimum wage natin? Halos 500 na, di ba? Pero binibigay 200 a day. Tapos ano ito at ang trabaho sa mga construction, no? Sa ano? Kaya kailangan talaga ano eh, yung awareness sa karapatan, no? Marami tayong magagawa, hindi kaya kababayan, hindi alam ni yung mga batas,
tapos
no?
Nagsisimula
yung, tapos pag-organize, importante kasi yung organisasyon ang tutulong sa kapwa manggagawa na mamulat at ma-organize, no? Kasi mababa pa yung hanggang ngayon less than 10% yung organized sa labor force natin eh. Tapos na nababanatan pa yan, humihina pa dahil sa contractualization, yung labor contractualization. Ginagawa ng mga maraming kumpanya ngayon, pati ng gobyerno, ah, yung labor contractualization para makamenos sa gastos, no? Ano yung labor contractualization? Kuminsan, isang buong departamento, halimbawa, sa isang private company or even sa government, no? Malaking ano dyan. Ipapaano nila yung buong labor dyan sa isang labor ano, na magpo-provide ng mga tao. Pero they're not employees, direct employees. Of the
agency hire.
Ganun, no?
Sa gobyerno, so, non-government workers ang tawag, no? Sa mga nagtatrabaho. Sa UP, meron tayo niyan. Mga non-UP contract.
Tapos ang ginagawa pa, Edge, para lalong mapabababa yun, kukuha sila every year, no? Ang ganyan, no? Iniba yung agency. Binibidding. Bibidding ba? So yung makakabid ng lower ang offer, no? Lower cost para makamenos itong company ito, itong government agency. Yun ang pipiliin. Eh kawawa naman sila dahil ito practice ng mga labor contractual, nagko-contractual na ahensya, no? Pag kumukuha sila ng tao, yan, pinapapirma nila ng waiver.
Nako,
na una-una, hindi sila pwede mag-organize ng union sa ano nila. Pangalawa, bawal mag-strike. Yung, kundi, tanggal sila. Tapos, yung kopya nun, Edge, yung kopya ng waiver na pinapapirma, sila lang ang may kopya, silang magtatago yung nako kumpanya.
Mm-hmm.
Minsan may nabistong ano dito sa UP eh. Isang agency sa janitorial. Na pumasok yung nakuha yung kontrata, lahat ng empleyado nila, ganun na sinabi, meron silang pinapirmang waiver sa kanila pero wala silang kopya. Pero minsan merong isa sa mga empleyado nakakuha ng kopya kasi nakalimutan kunin nung ahensya yung pinirmahan niya. Na puslit pinakita sa UP. Eh na, kaya binlocklist ng UP yung ano, yung ahensyang yun.
Hindi na po pwede. Bad kasi, shot na.
Ano talaga yun eh, bawal eh. It's anti-labor and it's against the constitution.
Yung right to organize, diba? Pwede kang mag-organize among workers. Anyway, nasa uling bahagi na tayo ng ating programa, Prof. Roland, no? At nais ko lang din banggitin, sabi nga ng ating Santo Papa, nung bumisita siya dito, di ba? Binigyan niyang pagkilala ang ating mga manggagawa, gaya ng nabanggit nga po niya, itong mga karapatan ng mga manggagawa, i-considered ito na sacred rights, di ba? Ito yung mga banal na mga karapatan ng mga manggagawa, kaya dapat lamang itong igalang, no, ng ng mga kapitalista o ng mga malalaking kumpanya, no. Eh ito po'y makikita po natin dito yung kahalagahan na ibinibigay, no, sa atin pong mga manggagawa. Ito sa setting natin, yung atin pong mga walang distinction kung ikaw ay regular, contractual, lahat ng ito ay may mga karapatan na dapat pong igalan. Finally po, Prof. Roland, para po sa inyo, ano po kaya ang mga magiging ano yung magiging scenario na nakikita ninyo dito nga po sa workers' rights situation sa ating bansa? Do you think mag-i-improve ito sa pagdaan po ng panahon? At ano ang magiging susi para nga po makita natin yung pagganda ng kalagayan ng ating mga manggagawa?
Yeah, kasi ang nakikita kong ano dito talaga, pag-asa, no, yung and hope is always with the workers at employees, no.
Nasa kasi kamay nila.
Unless mamulat sila, mamulat yung hanay nila at mag-organize, no. Kasi kung hindi nila gagawin yan at palakasin yung ano, hindi sila papansinin eh. Ganun ang mga employers, no? Yung mga owners ng capital tsaka ng gobyerno as employers, no? Kung wala kang naipapakitang lakas, para ka lang isang pirasong ano, yung ano ng tingting.
Nako,
isang na madaling i-break. Pero kung malakas kayo, marami, no? Walis, di ba? Na ano, mahirap i-break 'yon.
Nagkakaisa, di ba?
Mapipilitan silang talagang pansinin ka at makipag-usap sa iyo para pag-usapan yung hinihiling na demands, no. Pero eventually, para sa akin, mas strategic yung eventually sa long term itong organized labor force, no. Talagang baguhin yung lipunan sa kilusan para sa pagbabago ng lipunan, para hindi sila parang nagbabargain lang o nag ano, para nakikiusap, no, o nagmamakaawa na ibigay itong mga demands nila, pero sila na ang mag-shape ng ano, ng lipunan natin, yung kabuhayan, no, para talagang magiging pro worker ang ating buong sistema at lipunan.
Baga labas sa pamilya, labas sa mga workplaces, kundi buong lipunan mismo, yeah, ang pagtuunan ng pansin. Ayan, yun po yung pinaka magandang role, no, na dapat po nating i-practice. At gaya nga ng unang puntuhan natin kanina, dapat ito'y collective action. Tulad po ng ating interest at enthusiasm, no, sa pagsuporta sa mga laban, no, tulad po ng Pacquiao fight, tulad po ng mga contest na sa mga pagandahan ng boses, eh sana mas maging enthusiastic tayo sa pagsusulong po ng totoong laban ng atin pong mga manggagawa at totoong laban ng ating bayan. Hindi po ba? Nako, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at sana po may napulot kayong magagandang aral ngayong hapon. Maraming salamat syempre, Professor Roland Simbulan, sa inyo pong ibinigay na aral ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.